Pisarema 37. Ruyo rwa Davidi. Usarwadziwa nemhaka yevakaipa kana kuchiva vanhu vanoita zvakaipa. Vachakurumidza kuoma seuswa uye vachasvava seuswa uchangomera wakasvibirira. Vimba naJehovha uye ita zvakanaka. Gara panyika uye ita zvinhu wakatendeka. Wana mufaro mukuru muna Jehovha uye iye achakupa zvinodiwa nemoyo wako. Isa nzira yako pana Jehovha. Vimba naye uye iye achagadzirisa zvinhu. Achaita kuti kururama kwako kupenye sechiedza chemangwanani uye kutonga kwako zvakarurama kupenye sezuva remasikati. Ramba wakanyarara pamberi paJehovha. Umumirire uchitarisira nemufaro. Usatsamwiswa nemunhu anobudirira pakuita zvinhu zvakaipa zvaakaronga. Rega kutsamwa usiye hasha. Usashatirwa woita zvakaipa. Nekuti vanhu vakaipa vachaparadzwa. Asi vaya vanotarisira kuna Jehovha vachagara nhaka yenyika. Kwangosara nguva diki. Uye vakaipa vazovipozve. Uchatarisa pavaiva. Asi vanenge vasisipo. Asi vanyoro vachagara nhaka yenyika. Uye vachafara zvikuru vaine rugare rwakawanda. Munhu akaipa anorongera munhu akarurama zvakaipa. Anomurumanisira mazino. Asi Jehovha achamuseka, nekuti anoziva kuti zuva rake richasvika. Vakaipa vanovhumura mapakato avo uye vanokunga uta hwavo, kuti vawisire pasi vaya vanodzvinyirirwa uye varombo, kuti vauraye vaya vari munzira yakarurama. Asi bakato ravo richaboora mwoyo yavo ivo vacho. Uta hwavo huchatyoka. Zvishoma zvemunhu akarurama zviri nani pane zvakawanda zvevakaipa vazhinji. Nekuti maoko evakaipa achatyorwa, asi Jehovha achatsigira vakarurama. Jehovha anoziva zviri kusangana nevanhu vasina mhosva, uye nhaka yavo ichagara nekusingagumi. Havazonyadziswi panguva yedambudziko. Panguva yenzara vachange vaine zvekudya zvakawanda. Asi vakaipa vachaparara. Vavengi vaJehovha vachanyangarika semafuru akanaka. Vachanyangarika seutsi. Munhu akaipa anokwereta asingadzoreri. Asi munhu akarurama anonzwira nyasha uye anopa. Vaya vanokumburirwa naMwari vachagara nhaka yenyika. Asi vaya vanotukwa naye vachaparadzwa. Jehovha anotungamirira nhano dzemunhu kana afarira nzira yemunhu iyeyi. Kunyange angadonha, haaiti zvokuisirwa pasi, nekuti Jehovha anomutsigira neruoko rwake. Ndaimbova mudiki, asi iye zvino ndakwegura. Handina kumboona munhu akarurama achisiyiwa, kana vana vake vachitsvaga zvekudya. Haanyimi chikwereti, uye vana vake vachakomborerwa. Rega zvakaipa uite zvakanaka, uye ucharamba uripo nekusingaperi. Nekuti Jehovha anoda kutonga zvakarurama, uye haazosiyi vanhu vake vakavimbika. Vacharamba vakachengetedzwa, asi vana vevanhu vakaipa vachaparadzwa. Vakarurama vachagara nhaka yenyika, uye vachagara mairi nekusingaperi. Muromo wemunhu akarurama unopa uchenjeri, uye rurimi rwake runotaura nezvekururama. Mutemo waMwari wake uri mumwoyo make, tsoka dzake hadzizotsedzi. Munhu akaipa anotarisa munhu akarurama achitsvaga kumuuraya. Asi Jehovha haazomuisi mumaoko emunhu iyeye, kana kumuwana aine mhosva paanotongwa. Tarisira kuna Jehovha wotevera nzira yake, uye iye achakukwidziridza kuti ugare nhaka yenyika. Vakaipa pavanoparadzwa, iwe uchazviona. Ndakawana munhu ane utsinye, akaipa, achitandavara semuti wakasvibirira uri muvhurawo. Asi iye akangoerekana afa uye akanga asisipo. Ndakaramba ndichimutsvaga, asi akanga asingachawaniki. Cherechedza munhu asina chaanopomerwa, uye ramba wakatarisa munhu akarurama, nekuti ramangwana remunhu iyeye rine rugare. Asi vatadzi vese vachaparadzwa, ramangwana revakaipa richagumiswa. Ruponeso rwevakarurama runobva kuna Jehovha. Ndiye nhare yavo munguva yekutambudzika. Jehovha achavabatsira ovanunura. Achavanunura pavanhu vakaipa, ovaponesa nekuti vanopotera kwaari.